Ikke nei, sånn hann í Egilsstaðarlandi á ekki að vera þar einhver gamall aftökustað.
Jú. Það rétt út í eða utan við byggðina sem núna þannig út í Ásnum. Þar aftökustaður. Þessi valdýr og grænir í treyju var lífláttinn.
Já, þú er heyrt alveg um það þegar þú varst.
Já, já.
Ungur austan.
Já, já. Já. Og þegar ég var krakki þá var nú verið að tala það að beinin væri þarna. Og ég sá þau, það var svona manna, höfu kúpi bein. Nú þetta allt týnt þá. En sem sagt, ég held að það hafi verið alveg öryggt að þetta staður þetta var gálga klettur kallaður.